Dëgjuesë nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Policia e Maqedonisë arreston disa të dyshuar për vrasjen e 5 fisht. Sipas Ministrisë së Brendshme bëhet fjalë për pjesëtar të Islamit Radikal. Bashkimi Evropian mirëpret vendimin e OSBE-s për të organizuar zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Freedom House vlerëson se Kosova ka bërë përparim modest në lirinë e medjave. Presidentja Jahjaga ende pa përgjigje për dy nenët kundërthënëse të kodit penal që dëmtojnë lirinë e medjave. Bota shënon ditën ndërkombëtare të punës me protesta, Kosova me heshtje. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vijues, së pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleatët e presidentit të Shqipërisë Bamir Topi dje kanë shpallur krijimin e një partie të re, e cila duket se kërcënon ta trondit skenën e polarizuar politike në këtë vend. Mandati presidentit Topi përfundon në korrik dhe pritet që ai eventualisht do ta kryesoj partinë e re të qendrës së djathtë të Fryma e Re Demokratike, kur antarët ta zgjedhin liderin e partisë në muajin shtator, raporton Reuters nga Tirana. Bamir Topi, 55 vjeçar, asnjëherë nuk e ka konfirmuar e as nuk e ka mohuar se ai do të jetë lider i Partisë së Re, duke thënë se ai do të kthehet në politik pas mandatit të tij presidencial për të kontribuar për standard më të lartë të demokracisë në Shqipëri. Qindra mira njerëz në mbar botën po të bohen për demonstrate në ditën e punës për të kërkuar kushte më të mira të punës dhe po protestojnë kundër shkurtimeve qeveritare. Punëtorët në Indonezi, Malajzi, Tajvan dhe Filipine kanë kërkuar rritjen e rrogave dhe mbrojtjen e punë për të ndihmuar në përballimin e rritjeve të mëdha të çmimeve. Sindikatat në Greqi, Spanjë dhe Portugali presin pjesëmarrje masive në marshime tradicionale të 1 majit për të protestuar kundër masave qeveritare të kursimit përfshirë uljen e rrogave në sektorin publik. Në Shtetet e Bashkuara, ku nuk ka pushim për 1 maj, po ashtu janë paralajmëruar protesta. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se një vjetori i vrasjes Osama Bin Ladenit nga ana e forcave speciale të Shteteve të Bashkuara është një kohë për reflektim për të gjithë Amerikanët. Në një konferencë për gazetarë mbrëmvon në Washington me kryeministrin japonez Yoshihiko Noda, Obama tha se populli Amerikan me të drejt do të mbaj mend atë që ne si vende arritëm duke sjell para drejtësisë, dikë që vrau mbi 3000 qytetarë tanë. Bin Laden është vrarë më 2 maj të vitit të kaluar, gjatë një sulme të forcave speciale amerikane në kompleksin ku ai banonte në qytetin Abbottabad të Pakistanit. Një vit pas vrasjes së liderit Al-Qaidës Osama Bin Laden, sipas ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kabul, shpresat se kryengritjes islamike në Afganistan do t'i shkaktojë disfat janë zbehur. Në këtë kuadër, ambasadori Vigaudas Usakas ka veçuar pezullimin e fundit të bisedimeve të paqes ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve afgan dhe ka thënë se procesi paqes nuk është i lehtë, siç kanë mundur të presin disa, dhe se zgjidhja do të kërkojë përkushtim afatgjatë nga të dy palët. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton është nisur nga Washingtoni për në Pekin, ku ajo do ta shtrojë çështjen e të drejtave të njerëzit me zyrtarët kinez gjatë dialogut ekonomik dhe strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës më vonë këtë javë. Para se të niset për në rrugë, zonja Clinton u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk pajtohen në fushën e të drejtave të njerëzit. Më tutje ajo theksoi:
A constructive relationship includes talking very
Marrëdhënia konstruktive përfshin në bisedimin shumë të sinqert për këto fusha, ku ne nuk pajtohemi, përfshir edhe të drejtat e njerëzit, tha Hillary Clinton. Udhëtimi i zonjës Clinton po bëhet në kohën kur disidenti kinez Cheng Guangchen po kërkon status të refugjatit në ambasadën amerikane në Pekin, pasi kishte arritur të largohej nga arresti shtëpiak që ruhej nga forcat e sigurisë më 22 prill. Lideria së djathtës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, tha se nuk do të mbështesë asnjë kandidat në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Gjatë fjalimit në një tubim të sotëm në Paris, Le Pen, e cila në rundin e parë u radhi e treta, u tha mbështetësve të vetë se ajo nuk do të mbështesë as presidentin aktual Nicolas Sarkozy e as kandidatin socialist François Hollande. Ajo kërkoi nga pjesëmarrësit në tubim që të votojnë sipas bindjes së tyre, duke shtuar se ajo planifikon që në rundin e dytë të zgjedhjeve ta dorëzojë fletë votimin e bardhë. Prej sot, kryesuesi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për muajin maj është Azerbajxhani. Ky vend u bë antar i Këshillit të Sigurimit të torin e kaluar, pasi fitoi në mesin e vendeve të Evropës Lindore, me që Slovenia ishte tërhequr nga gara. Azerbajxhani ishte zgjedhur antar me mandat të 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit nga Asambleja Përgjithshme e OKB-s pas 17 rundeve të votimit. Azerbajxhani për të parën herë është antar i Këshillit të Sigurimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Policia e Maqedonisë ka arrestuar mbi 20 të dyshuar në lidhje me vrasjen e 5 fisht në fshatin Smilkov së Shkupit. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Ministri e Punëve të Brendshme, Gordana Jankulovska, në një konferencë për media. Të arrestuarit si pasa janë pjestar të Islamit Radikal. Për më shumë holsin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë gjatë aksionit të quajtur Monstrum ka arrestuar 20 persona në disa lagje të Shkupit. Me shras një pjesë të arrestuarve ndërlidha dhe me vrasjen e 5 fish në liçenin e Hekuranës pranë fshatit Smilovs të Shkupit. Këto janë grupe radikale islame, janë persona të rrezikshëm dhe për to do të ngritet padije penale për terrorizëm, ka deklaruar numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska duke shtuar.
Ima lica koji se direktno involvirani vo grozomorno to ubistvo në Smilkovsko toj ezero.
Në mesin e 20 arrestuarve ka personat të cilët drejt për drejt janë të ndërlidhur me vrasjen makabre në liçenin Hekuranës pranë fshati Smilovs, por ka dhe të tillë për të cilët nuk kemi të dhëna konkrete se drejt për drejt janë të përfshirë në vrasje. Ata po merren në pyetje për momentin dhe pasi të realizohen hetimet do të dalin me të dhëna të tjera, ka deklaruar ministre e punëve të brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska.
Se raboti za lica od Skopje, lica koji se sledbenici na radikalni od Islam.
Bëhet fjalë për qytetarët e Maqedonisë nga Shkupi, të cilët janë pjesëtar të grupeve radikale islamike, të cilët paraqesin kërcënim si për të krishterët ashtu dhe për muslimanët e vërtet. Këta grupe si motiv kanë patur ndjelljen e frikës dhe pasigurisë në mesin e qytetarëve, ka theksuar numri 1 i dikasterit të policisë. Ndryshe, më 13 prill në bregun e liçenit të Hekuranës afër fshatit Smilovs, ndodhi vrasja e 5 fisht. 5 persona sipas informateve të deritanishme të policisë janë vrarë me arma automatike në afërsi të drejt për drejt. Një ditë më vonë, 10 kilometra nga vendi i masakrës është gjetur automobili Opel Omega, për të cilin më vonë është konfirmuar se ka qenë në vendin e ngjarjes dhe është përdorur nga vrasësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në prag të zgjedhjeve të Serbisë janë shtuar edhe zërat që bëjnë thirrje për përmbajtjen nga veprimet që do të nxisnin tensione në territorin e Kosovës. Kryediplomatia e BE-s Catherine Ashton, duke përshëndetur marrëveshjen me OSBE-n për lehtësimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Kosovë, ka ftuar edhe Prishtinën edhe Beogradin që të vazhdojnë bashkëpunimin me këtë organizat. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë rritur vigjilencën rreth situatës në Kosovë në prag të zgjedhjeve të Serbisë, të cilat të dielën e ardhshme do të zhvillohen edhe në territorin e Kosovës. Fushatat zgjedhore dhe dita e votimeve gjithmonë rrisin mundësinë e tensionimit të situatës, prandaj këto dy organizata thonë se janë duke bërë përpjekje që të mos ketë tensionime të mëtejme. Në këtë aspekt nga Brukseli është përshëndetur edhe marrëveshja e fundit e arritur sipas së cilës OSBE-a do të lehtësojë votimet në territorin e Kosovës për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Këtë e ka përshëndetur sot edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, baronesha Catherine Ashton. Përfaqësuesja e lartë e BE-s mirëpret marrëveshjen e arritur për lehtësimin nga ana e OSBE-s të votimeve në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë dhe shpreh mirënjohjen e saj dhe mbështetjen e plotë për OSBE-n që të kryej punën në cilësinë e lehtësuesit, thuhet në deklaratën e lëshuar nga kabineti i baroneshës Ashton. Ajo më tej thot se fton si Prishtinën ashtu edhe Beogradin që të vazhdojnë bashkëpunimin me OSBE-n me vullnet të mirë në mënyrë që votimet të kalojnë në një situatë të zakonshme dhe paqësore. Ashton po ashtu fton që të gjithë të përmbahen nga çfarëdo veprimi i cili do të mund të nxiste tensione. në fund të prononcimit të saj për zgjedhjet e Serbisë që të zhvillohen në territorin e Kosovës, Catherine Ashton thotë se Euleksi do të vëzhgojë situatën e sigurisë dhe të zbatojë mandatin e vet në bashkëpunim të ngushtë edhe me aktorët tjerë ndërkombëtar dhe lokal. Në Bruxelles vazhdojnë të jenë të shqetësuar për mundësinë e tensionimit të situatës në disa pjesë të territorit të Kosovës, prandaj si në NATO ashtu edhe në BE thonë se janë intensifikuar kontaktet me autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë për të kërkuar nga të dyja palët që të ndihmojnë në evitimin e tensionimeve të mëtejme. Për këtë arsye, NATO-ja edhe ka shtuar numrin e ushtarëve të saj në Kosovë në ditët e votimeve serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Raporti i ri i Freedom House vlerëson se Kosova ka shënuar përparim modest në lirinë e mediave dhe kjo fal ndalimit të sulmeve ndaj gazetarëve. Por në rrafshin global, sondazhi tregon se liria e mediave ka shënuar rënjen më të madhe në dekadë. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim thekse të këtij raporti.
Freedom House edhe këtë vit ka vlerësuar lirinë e shtypit në Kosovë si pjesërisht të lirë, por me një përparim modest, duke ia dhënë notën 49 nga 51 sa e kishte në vitin e kaluar. Raporti i ri për lirinë e mediave vëren se në Evropën Qendrore dhe Lindore, klasifikim ky ku hyn edhe Kosova dhe fqinjet e saj, është shënuar një rënje për dallim nga viti i kaluar. Hungaria ka rrëshqitur nga vendi i lirë në aty me liri të pjesëshme të shtypit. Maqedonia thuhet se ka shënuar ulje të madhe, sikurse edhe Ukraina. Përmirësimet e vetme të vogla sipas raportit janë shënuar në Kosovë, në Maltëzi dhe në Gjeorgji. Për Kosovën është përmendur si përmirësim rënja e trendit të sulmeve ndaj gazetarëve, si dhe transparenca më e madhe pronësisë së mediave. Zëvendës presidenti për strategji dhe analiza në Freedom House, Christopher Walker, shpjegon.
While we've been concerned in recent years about violence against journalists.
Derisa kemi qenë të shqetësuar në vitet e fundit në lidhje me dhunën kundër gazetarëve dhe në disa raste me mungesën e energjisë në reagimin e autoriteteve për të marrë me këtë çështje, kemi parë një lehtësim relativ të kësaj këtë vit dhe po ashtu kemi parë hapa që janë ndërmarrë për të rritur transparencën e pronësisë së mediave, çështje kjo që i përket të rajonit. Kjo i ka kontribuar një përparimi modest vlerësimit ton për Kosovën këtë vit, tha për Radion Evropa e Lirë Christopher Walker. Ngjashëm si Kosova dhe vendet e rajonit gjendën në kategorinë e shteteve me liri të pjesëshme të shtypit. Shqipëria në raportin e fundit ka marrë notë më negative se sa Kosova 51, Maqedonia 54, ndërka që në gjendje më të mirë vlerësohet të jetë liria e shtypit në Bosni-Hercegovinë me notën 48, e edhe më lartë gjendet Malizi dhe Serbia, të dyja këto shtete kanë marrë notën 35. Freedom House vendet që i vlerëson nga 0 deri në 30 i shesi vende me shtyp të lirë. Ato që marrin nota nga 31 në 60 klasifikohen në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë, kurse në kategorinë e notimit nga 61 në 100 hyn vendet me shtyp jo të lirë. Në raportin e ri të grupit pro-demokracisë me seli në Shtetet e Bashkuara Freedom House, thuhet se vetëm 1 në 6 njerëz në botë guzon lirinë e shtypit, përqindja më e ulët në më shumë se një dekadë. Raporti vjetor ka vlerësuar nivelin e lirisë së mediave të shkruara, atyre elektronike dhe në internet në 197 vende duke u bazuar në faktorët ligjor, politik dhe ekonomik. Raporti gjeti se përqindja e njerëzve në botë që jetojnë në një mjedis të lirë të shtypit ka rënë pak në 14.5%, që shënon nivelin më të ulët që nga viti 1996, kur grupi nisi të mbledhë të dhëna në lidhje me këtë çështje. Por në mes të lajmeve shqetësuese në raport thuhet se një nga zhvillimet më të mëdha në vitin e kaluar ishin fitoret potenciale me ndikim të gjerë që erdhen me pranverën arabe.
In three countries we saw improvement and two of which there was.
Në tri vende pam përmirësim, në dy prej të cilave kishte lëvizje historike në drejtim të hapjes më të madhe. Ato ishin Tunizia dhe Libia. Në të njëjtën kohë ka qenë një numër i vendeve në rajon me mjedis shumë të ashpër mediatik ku hyn Irani, Siria dhe Bahreini, tha Christopher Walker. Në raportin e Freedom House, vendet skandinave janë radhitur sërish të parat, kurse 10 vendet e fundit janë Siria, Kuba, Guinea, Irani, Bielorusia, Eritrea, Uzbekistani, Turkmenistani dhe Korea Veriore.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Si që dëgjuat edhe në kronikën paraprake, Maqedonia ka shënuar rënje sa i përket lirisë së medjave dhe atë për 20 vende. Duke e komentuar raportin e organizatës Freedom House për këtë çështje, gazetarët në Maqedoni thonë se rënja është rezultat i presioneve sistematike të qeverisë ndaj medjave kritike. Shembull më i freskët sipas tyre është mbyllja e televizionit A1 dhe tre gazetave të tjera, si dhe vendosja nën kontroll e thelluajse të gjitha medjave të tjera nacionale. Në këtë temë kemi raportin e Isuf Kadriut.
Në raportin më të ri për lirin e medjave të Freedom House, Maqedonia ka shënuar rënje të ndjeshme. Ajo edhe në këtë raport të bën pjesë në grupin e shteteve si pjesërisht të lira në fushën mediatike, por për dalim nga raporti i kaluar kur ndodhej në pozitën e 96, tani ajo radhitet në vendin e 115 apo thuajse 20 vende më keq se raporti paraprak. Drejtuesit e medjave dhe ekspertët e kësaj sfere shprehen të shqetësuar lidhur me këto të dhëna dhe ritmin e përshpejtuar të ngulfaqjes së shprehjes së lirë nga ana e pushtetit aktual. Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm dhe përfaqësuesi i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, thotë se me hapat që po ndërmer pushteti, gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë.
Më brengosës është fakti se në procedurë janë disa ligje të cilat në vend se të përmirësojnë situatën e medjave, parashojnë restriksione të reja që me siguri vitet e ardhshme do të sjellin rënje edhe më të madhe të Maqedonisë në listën jo vetëm të organizatës prestigjioze Freedom House, por edhe në lista tjera të organizatave ndërkombëtare.
Deklaroi Saliu duke aluduar në kufizimet që parashihen në ligjin për mediat e huaja, si dhe kufizimet për mediat e vendit në ligjin tjetër që po përgatit Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Ndërkohë Sanja Kramarska, kryeredaktore e gazetës Utrinski Vesnik, thotë se është shokuese lajmi për rënjen kaq të madhe të lirisë së medjave në vend. Këtë gjendje ajo e ndërlidh me varfërinë ekonomike të medjave pronarët e të cilave me përjashtime të vogla janë të lidhur me politikën.
Сите заедно да придонесеме ова состојба да се измени, значи кога велам сите заедно, не мислам само на новинарите, туку мислам на...
Ne të gjithë së bashku duhet të kontribuojmë për përmirësimin e kësaj gjendje që nuk është as pak e mirë, është dekurajuese. Kur them të gjithë, mendoj edhe në qeverinë e cila duhet të krijojë një ambient për media të lira, pastaj për pronarët e medjave, redaktorët e kështu me radhë, thotë Kramarska. Komunikologu Gjelal Neziri thotë se ngulfatja e lirisë së medjave, censurimi i gazetarëve, imponimi i vetë censurimit janë prioritetet kryesore të pushtetit aktual, i cili për të arritur këto synime nuk e zgjedh mjete.
Kjo gjendje nuk është e rastësishme, pasi qeveria ndan shumë të mëdha të parave për media që janë të besueshme dhe të dëgjueshme ndaj qeverisë, në anën tjetër izolon gjitha të tjera që ka një qasje kritike në besarë. Kemi rastin e freskët me shuarjen dhe intervenimin brutal të policisë, të politikës, mbi tre medjat e pavarura që funksionon në derivjet.
Ndërkohë nga qeveria kanë paralajmëruar sjelljen e një regulative të re, që si pasaj do tjetë në përputhje të plot me rekomandimet e bashkimit evropian. Versioni që po përgatitet e ende nuk është prezentuar, por mediat kanë shprehur dyshime se edhe kjo zgjidhje nuk do të eliminojë ndikimet e politike në punën e medjave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kthehemi në Kosovë, por vazhdojmë të mbesim te çështja e medjave. Zyrtarët e presidencës së Kosovës kanë thënë se kodi i ri penal nuk ka arritur ende në zyrën e presidentes. Ata megjithatë premtojnë se kodi do të shqyrtohet me kujdes dhe do të analizohen dy nenet e kontestueshme nga gazetarët. Për këto dy nene, edhe ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se bien ndesh me parimet themelore të kushtetutës. Holësitë e tjera i sjell Bekim Bislimi.
Kodi i ri penal i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 20 prill, në të cilin gjenden edhe dy nenet, ai 37 dhe 38, që kriminalizojnë shpifjet dhe detyrojnë gazetarët që të zbulojnë burimin e tyre të informacionit në rastet të procedimeve kriminale, ende nuk ka arritur në zyrën e presidentes së Kosovës. Këtë ja ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes Atifete Yahjaga.
Jo, kodi nuk ka ardhur ende në zyrën e presidentes, por kurdo që do shqyrtohet me kujdes dhe ai do të analizohet. Por shoqërisht do të shqyrtohen dy nenet e debatueshme dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me të gjitha palët.
Ndryshe, zyrtarët e nën komisionit për mandatet, imunitetin dhe rregulloret e punës kanë theksuar se afati për dorëzim të kodit penal në presidencë është 15 ditë. Sot është dita 11 që nga miratimi i kodit penal nga kuvendi Kosovës, ndërkohë që mbeten edhe 4 ditë të tjera deri në skadimin e afatit. Në anën tjetër, gazetarët dhe përfaqësuesit e medieve të shtypura dhe elektronike i kanë kundërshtuar nenë 37 dhe 38 të kodit penal, për shkak se sipas vlerësimeve të tyre ato jo vetëm që rrezikojnë punën e tyre, por edhe i penalizojnë ata gjatë kryerjes së temave hulumtuese. Ditë më parë ata janë takuar edhe me presidentin e vendit Atifete Jahjaga, prit të cilës si kanë theksuar ata, në mënyrë të argumentuar kanë kërkuar që ajo ta kthej kodin penal në kuvendin e Kosovës që të rishikohet dhe të heqen dy nenet të cilat i kontestojnë gazetarët. Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, ka shprehur bindjen se një gjë e tillë edhe do të ndodhë.
Tashmë jemi të bindur se kodi do të rikthehet në kuvend dhe do të rishikohet. Realisht ne kërkojmë që të heqim tash dy nenet, të cilat janë shumë kontestuese dhe shumë të pakuptimta.
Ahmeti ka shtuar se tashmë kanë ofruar mjaft arsyetime të mira ligjore, të cilat sipas tij do t'i hedhin poshtë nenet kontestuese.
Baza ligjore që ne ja kemi ofruar presidentës është e pakontestueshme. Janë 6 nenet të Konstitutës Republikës Kosovës, të cilat shkilen me anë këtyre dy neneve të famshme. Pastaj shkelet akti i Bashkimit Evropian i vitit 2007, shkelet vendimi i Këshillit të Evropës i vitit 2000, ka bazë mjaftueshme ligjore që të kthehet mbrapa dhe realisht mos mund të arsyetohen këto dy nene.
Ndërkaq që eksperti për çështje juridike Rizas Maka vlerëson se të dy nenet e kodit penal të cilat i kontestojnë gazetarët janë në kontradikt me kushtetutën e Kosovës. Sipas tij zgjidhja më e arsyeshme dhe e drejtë në këtë rast do të ishte që presidenti i vendit t'i kthejë kuvendit të Kosovës në rishqyrtim kodin penal dhe të eliminohen nenet e kontestuara.
Këto dy nene që janë problematizuar me vend janë kontradiksion me parimin e themelore të kushtetutës, që i referohen informimit të mirëshill, të lirshëm, të papenguar të qytetarit. Kjo është para kusht për të informuar sa edhe si do duhej qytetari lexuesi, dëgjuesi. Edhe pa gazetar hulumtues nuk ka gazetari. Pa kush do ta lexonte edhe atë shtyp që e lexon sot?
Ndryshe që nga momenti që e merr kodin penal prej kuvendit të Kosovës, presidenti i vendit ka afat prej 8 ditësh që ta shqyrtoj këtë kod dhe ta nënshkruaj ose jo për futje në fuqi ose ta kthej përsëri në kuvendin e Kosovës për rishikim. Ndërkaq mediat në Kosovë kanë paralajmëruar se më datën 3 maj, kur shënohet dita e lirisë së shtypit, do ta bojkotojnë në tërësi punën e institucioneve të Kosovës në shenjë paknaësie me miratimin e kodit të ri penal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. 1 maj, dita ndërkombëtare e punës në Kosovë po shënohet në heshtje. Përfaqësuesit e punëtorëve kanë vendosur të mos protestojnë edhe pse në vend, sipas shifrave zyrtare, shkalla e papunësisë është rreth 40%. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me shkallë të lartë të papunësisë. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, papunësia në Kosovë arrin në 38%. Derisa përfaqësues të punëtorëve dhe organizatave jo qeveritare thonë se kjo shifër mund të jetë edhe më e lartë dhe atë mbi 60%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, papunësia e lartë ka bërë që 34% e popullsisë në Kosovë të jenë të varfër dhe të jetojnë me 1.5 euro në ditë, kurse 12% në varfëri të skajshme me vetëm 1 euro në ditë. Ndërkësh Kosova, sipas ulumtimeve të bëra, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Pjesa më e madhe të papunëve në Kosovë janë të rinj dhe me nivel të arsimit të mesëm. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ditën ndërkombëtare të punës, ka vendosur ta shënojë në heshtje. Zyrtar të këtij mekanizmi që mbron të drejtat e punëtorëve thonë se nuk do të protestojnë. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi thotë se protesta është arma e fundit që përdorin për të shprehur paknaësitë e tyre.
Ne pas luftës për herë të parë në histori kemi bërë 3 protesta, por do t'i veçoj ato të vitit 2010 dhe 2011 me kërkesat të cilat janë parashtruar qeverisë, janë kërkuar nga qeveria që të përmbushën, që dolën në protestë mendoj se kishte një numër të njerëzve që erdhën për ta shënuar ditë të protestës, por më thonë të drejtën nuk ishte numri edhe i mjaftueshëm që ne na vyke që bëjmë diçka më shumë përmes protestës.
Përmes dialogut me qeverinë e Kosovës, Haxhi Arifi thotë se brenda 2 viteve kanë arritur të realizojnë shumë kërkesa të tyre, siç është miratimi i ligjit të punës, ngritjen e pagave, funksionalizimin e këshillit ekonomik social dhe disa kërkesa të tjera. Megjithatë, Arifi nuk përjashton mundësinë e organizimit të protestave në të ardhmen. Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkësh mbi 250.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bezgjet Gagjiqi, tekson se 1 maj, dita e punëtorëve, e gjen Kosovën në një situatë shumë më të mirë sesa që ishte vite më parë.
Në bas të gjitha atyre kondita që ne i kemi në bas zyrave për punësim që i kemi në gjdo komunë, atër në bas të statistika dhe analize që funksionon Ministria Punës është 38%. Realisht të mund të them që kongresit ne imi duke për përpjekje që kështë qitër të ullit.
Dita e punës është fest ndërkomtare, e cila i kushtohet luftës për ruajtjen dhe përparimin e të drejtave të punëtorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e sëpërditshmes amerikane Washington Post me titull Edhe sa duhet të presin sirianët. Sipas gazetës, armpushimi në këtë vend nuk po bën punë. Për të ndaluar gjakderdhjen, gazeta përmend shembullin e ndërhyrjes në Bosnjë, Kosovë dhe Libi. Hollësitë të tjera pasojnë në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara duket të kenë dy plane për të marrë me atë që duket se shpejt do të bëhet luftë civile në Siri. Plani A bën thirrje për zbatimin e plotë të armpushimit të sponsorizuar nga Kombet e Bashkuara, ndërsa plani B parashet përgjigje ushtarake përmes fuqisë ajrore. Për të implementuar ky i fundit, plani A duhet të dështojë dhe më shumë sirian duhet të vdesin, shkruan në numrin e sotëm gazeta Washington Post. Si pasaj, askush nuk mund të thotë se sa sirian duhet të vdesin, por duket mjaft qartë se numri tani për tani prej rreth 9.000 personash duhet të rritet para se Shtetet e Bashkuara, NATO-ja e ndoshta edhe Turqit e Sauditët të ndërmarin hapa për të ndaluar masakrën. Disa media kanë raportuar për më shumë se 500 të vrarë që nga hyrja në fuqi e armpushimit. Ky armpushim është më shumë zjarë se sa pushim, shkruan gazeta. Po si pasaj, sa më gjatë që vazhdojnë vrasjet, forcat anti-Assad bëhen më radikale dhe më ekstreme. Inteligjenca që fillimisht ka mbështetur lëvizjen do të marginalizohet nga ekstremistët islamik, vullnetarët nga vendet arabe fqinje që nuk durojnë dot Assadin dhe laicizmin e ti. Ashtu si edhe Saddam Husseini, fqinji i tij indier, Asadi dhe familja e tij kanë qenë për kohë të gjatë në konflikt me vëllazërinë muslimane dhe organizata të ngjashme. Në vitin 1982, babai i Asadit ka vrarë rreth 20.000 persona në bastionin e vëllazërisë në Hama. Tani është koha e shpagimit, shkruan Washington Post. Ata që u kanë bërthirje Shteteve të Bashkuara të tregojnë muskujt në diplomacinë e tyre, madje duke bombarduar pozicionet e ushtrisë siriane dhe duke vendosur zonën e ndalim fluturimit, duhet të pranojnë vështirësitë. Sistemi mbrojtjes ajrore të Sirisë është i gjerë, i projektuar nga rusët për të penguar sulmet izraelite. Përbërja e opozitës siriane është kryesisht e panjohur, por më shumë shqetësuese është se Siria ka rezerva të mëdha të armëve kimike dhe biologjike. Armët nuk janë përdorur ende, por regjimi për të luftuar për jetën e tij mund të përdorë çdo gjë në dispozicion. Saddami e ka bërë këtë kundër kurdëve. Megjithatë, asnjëra nga këto nuk është e pakapërcyeshme. Izraeli ka qenë në gjendje të bombardojë një reaktor të dyshuar bërthamor të Sirisë më 2007, me sa duket pa humbur asnjë aeroplan të vetëm. Dhe çfarëdo që mund të bëjë Izraeli, mund të bëjnë edhe Shtetet e Bashkuara. Jo çdo veprim ushtarak është një moçal. Moçali mund të shmanget me përdorimin e forcës ajrore. Intervenimet ushtarake në Bosnjë, Kosovë dhe Libi nuk kanë kërkuar çizme në terren. Ato kanë përfunduar kur kanë mbaruar punë. Një strategji e shkëlqyer dalëse, shkruan Washington Post. Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Policia e Maqedonisë arreston disa të dyshuar për vrasjen e 5 fisht, sipas Ministrisë së Brendshme bëhet fjalë për pjesëtar të Islamit Radikal. Bashkimi Evropian mirëpret vendimin e OSBE-s për të organizuar zgjedhjet të Serbisë në Kosovë. Freedom House vlerëson se Kosova ka bërë përparim modest në lirinë e medjave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të pasdites. Për të informuar në kohë reale me më të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni paqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Takimi i uniradës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.